Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg var ganske liten, sa faren min til meg. Jeg tror du blir skomaker som faren din før deg. Først ville jeg bli politi, så kjøre lokomotiv. Som musikant så brandmann, men dette ble mitt liv. Velkommen til Omadressert, eller Bina til Venit, som de sier I landet som har nasjonaldag I dag, 1. desember. Og det jo spørsmålet, hvilket land skal vi til, politisk redaktør Siv Sandvik?
Kan du si det en gang til?
Bina til Venit. 3, 2, 1. Terje Eidsvåg.
Nei, Israel?
Nei, det Romania. Du tippet sikkert kanskje at du...
Ja, men romansk jo litt likt italiensk.
Ja, kanskje.
Det ganske beslektet, faktisk. Ja. Jeg synes jo det hørtes ut som den der Abina-bane, den der Melodi Grand Prix. Okay.
Romania har nasjonaldag I dag, 1. desember. Det betyr at det ingen Mozart-kuler til noen av dere.
Og I dag, når du faktisk hadde med Mozart-kuler.
Faktisk Mozart hadde med Mozart-kuler. Dere trodde var kanskje hvilken sang var det jeg sang I starten her?
Ja.
Hvilken sang var det?
Det husker jeg ikke, men...
Alt prist, og griskokkvisa?
Ærlig talt.
Nei.
Hørte dere ikke at Torbjørn de sang jeg. Skomakervisa fra juli...
Skomakergata.
Ja.
Ja.
Var det så dårlig?
Ja, jeg ble satt ut av den der Preussen-dialekten av det.
Ok. Null Mozart-kurer til deg, Siv Sandvik. Null til deg, Terje Eidsvåg. Terje, du leder uansett denne konkurransen, som snart går mot slutten I 2021, men vi skal oppsummere om en tre ukers tid. Uansett, du kan si hva du vil om jul I Skomakergata. Jeg synes I hvert fall det en barndomsjul for meg, da. Så får vi en... Jeg vet at du har noen...
Jeg har en trauma om det.
Jeg vet, det skal vi ikke ta nå. Det skal vi ikke ta nå. Ok, vi går videre. Vi starter da med det her.
Fordi dere kaller dette, politikere generelt, kaller dette det grønne skiftet og det miljøpolitikk. Men dette her, det ikke miljøpolitikk. Dette her, dette helseskadelig politikk, og det går ut over Ola Nordmann, det går ut over min nattesøvn, det går ut over at mine jenter på 6 og 8 år kan ha det varmt på sitt eget soverom, der de skal leke og ha det fint, ha venner på besøk, spise vanlig middag. Og det kan vi ikke, vi spiser fløyelsgrøt. Veldig mange ganger førspreis tomatsuppe, veldig mange ganger, for jeg må spinke og spare, sånn at jeg har råd til å betale den strømregningen som jeg vet kommer. Og det ikke greit. Så
det ikke greit, sa Anita Bjørnevik Knudsen på debatten på NRK 1 tirsdag kveld, også I går. Hun en av mange tusener I Norge som nå sliter med de ekstreme strømprisene som både I Trøndelag og I Norge om dagen. Lørdag for halvannen uke siden så var det nesten gratis strøm I Trøndelag. Og så bare steig. Så møttes det en sånn, helt sånn ekstrempris på mandag en timestid der, nesten 5 kroner for kilowattimen, ifølge strømleverandøren Tibber. Konsernsjef for Trønder Energi, Ståle Gjersvold, velkommen til deg. Det vel rimelig gode tider å være sjef på nå.
Ja, hvis du ser på inntektene så det, men det her jo ikke bra heller for oss produsenter.
Du stoper godt inn på det. Ikke du, men dere.
Staten, det offentlige, tjener godt på høye priser, det det ingen tvil om.
om ikke Eidsvåg opplevde krigen, så opplevde de I hvert fall 2010 og strømkrisen som var da. Hvordan føler du på det her nå, Terje?
Nei, når jeg satt og så på debatten I går, så tenkte jeg på kanskje den beste nordiske punk-singelen gjennom alle tider, Ebba Grøns, Staten og Kapitalet, hvor de synger at de sitter I samme båt, men det ikke dem som ror, og det heller ikke dem som kjenner pisken I sine fete, svette nakker, og det tror jeg nok det hun på debatten ga litt uttrykk for, og det også godt at det kommer frem at staten faktisk hove inn enorme verdier på den situasjonen som akkurat nå.
Velkommen skal du ha for uansett være, Ståle. Du skal liksom ikke være som en sånn uavhengig strømekspert der, for det blir jo veldig feil med tanke på at du konsernsjef i Trønder Energi. Men kan du på en kort og grei måte forklare hvordan I all verden det mulig at det svinger sånn, og ikke minst å stege sånn?
Ja, vi en del av et nordisk marked, og normalt så vi selvforsynt. Men I perioder så trenger vi strøm fra Europa, og nå det ekstremt høye gasspriser I Europa, og det da smitter de priserne inn I Norge. Det den enkle, korte forklaringen at vi har en veldig spesiell situasjon akkurat nå.
Men det ikke bra for dere heller, sier du, som konsernsjef, så altså det lever jo av det her. Men det ikke bra for dere heller at det sånn.
Vi lever jo av gjennomsnittsprisen, og gjennomsnittsprisen den jo cirka, la oss si, et normalår mellom 30 og 40 øre. Men de store svingningene som vi ser nå, med priser opp I 3 kroner, de jo ikke bra. Da får du jo situasjoner som vi hørte I sted fortalt om, og det synes vi ikke noe overlag å være en del av.
Hva tenker du om det her, Siv?
Jeg synes jo strømdebatten, på en måte så jo enkel å forholde seg til I at alle skjønner at sånn her kan ikke vi ha det, eller her må noe gjøres, og hvilken side det skal gjøres på, det jo der uenigheten om det bare skal, at pengene, det har jo allerede blitt vedtatt at man skal øke bostøtta, men som vi vet så det jo veldig mange flere som nå sliter med å få endene til å møtes enn dem som kvalifiseres på bostøtta.
Sånn som hun og Anita vi hørte her nå, hun kvalifiserte ikke, for hun tjente litt for mye.
Og da tenker jeg det åpenbart at det haster med å ta grep, sånn at folk får råd til å betale strømregningene sine. Men så jo den store diskusjonen som, der utrolig mye greier blandes inni, jo liksom strømmarkedet, og at det at det markedet som rår, jo SV og Rødt veldig skeptisk det, og jeg synes på debatten på tirsdag så klarte ikke Arbeiderpartiet å argumentere spesielt godt for hvorfor det var bra å ha det på den måten vi har det på nå. Og så blandes det inn det grønne skiftet, og så det noen som kommer dra ned med Acer, skal vi ha uten flere utlandskabler, skal vi ha gebyr på den strømmen vi sender ut. Altså det så utrolig mange debatter som pågår samtidig.
Ja, ikke sant?
Og folk ikke enige om fakta. Det sånn, og sånn min rolle som kommentatorrolle, så synes jeg det her det mest krevende feltene å bevege seg inn I, fordi jeg vet ikke, det et marked jeg heller ikke helt skjønner.
Det umulig å forstå det strømmarkedet.
Ja, for meg det.
Så jeg bare egentlig litt sånn som det med, kanskje ikke ferdig å si det, men sånn som det med forsikring, eller om det da jeg leverer bilen på verste, sånn lokker øya og betaler, for jeg vet egentlig ikke hva jeg eventuelt skal klage på. Det litt sånn.
Ja, og så det veldig sterke fronter, og det jo bra, altså, eller sånn, det jo ikke fremme, det jo mange debatter som har sterke fronter, men frontene også veldig sterke på hva som fakta. Og det jo, men det jo, da det jo jobben vår som bor og, vit, og I hvert fall vis bredden, da, og ettergå de fakta som kommer så godt det lar seg gjøre.
Men jeg blir jo litt nysgjerrig når Ståle sier at dette ikke bra for dere heller, og så aner jeg også en underliggende frykt for at en sånn situasjon øker presset på en annen form for regulering av det markedet. Det prisen isolert du mest redd for, eller det, som vi så på debatten I uka her også, enkelte politikere som ønsker en helt annen regulering av det markedet enn det I dag?
Vi som produsenter og eid av det offentlige, vi jo egentlig en forsvarer av et politisk styrt system. Så vi tilpasses jo det politikerne bestemmer, men vi tror jo faktisk også det her systemet det som fører til de rimeligste strømprisene over tid. Vi tror jo på det her systemet, så det vi redd for, det naturligvis at det blir gjort noe som ikke så lurt, at det faktisk blir verre da. Det jo det vi usikre på kan skje når det blir så ekstreme utslag som akkurat nå.
Hva det du frykter da, til det verre, som kan skje?
Det kan jo for eksempel være det at, som noen snakker om, at du skal regulere eksporten, at du skal begrense hvor mye du kan produsere i perioder, etc. Og da risikerer vi at vi taper vann, altså at det blir en dårligere utnyttelse av det energisystemet vi har, og det vil jo gjøre at prisene går opp igjen. Så det er jo denne type mekanismer som er viktig, i hvert fall at den forstår før den gjør noen tiltak.
Men jeg ser jo på sosiale medier at du har vedda peng på at det skal bli stabilt lave priser neste år. I 2022.
Ja, han vedda 1000 kroner mot Toro Sandvik, og det var flere i en sånn Facebook-innlegg, og en øl.
Nei, jeg vedda mot Hallgeir Opdal i Rødt. Ja. Det var ikke mot Tore O, det var mot Hallgeir Opdal i Tore Kunfula var ringside. Det var en øl med adressa til stede.
Sånn var det.
Og det var jo fordi at Opdal sa vi spådd om fremtiden. Vi spår jo ikke. Vi har jo analyser. Vi har en ganske klar oppfatning av hvordan prisen vil utvikle seg. Og så snakker vi om normalår, og det er jo 10 års gjennomsnitt. Og det er litt av utfordringen. I en måned så har du et 10 års gjennomsnitt. Du har ulike utslag.
Men vil det si at du regner med at det regner mer og blæs mer neste år i denne veddemålet, eller er det helt uavhengig av sånne ting?
Nei, det vi vet er at vi har et overskudd av kraft gjennom et år her i Trøndelag og nordover. Ergo så er vi helt ganske sikre på at prisen normalt sett vil være under 40 øre. Det er det vi gjør, og vi kan også tilby fastpriskontrakter det på det prisnivået. Så det her ikke et sånn veddemål som er tatt ut av lufta, det jo ut fra hva vi ser om fremtiden basert på tallene vi sitter på.
Men det jeg ikke skjønner jo det at når vi satt her og koset oss i t-skjorte og varmepumpa på og lest sakene om høy strømpris sørover, så var jo en av grunnene til at det var billigere strøm her var at det hadde vært vått og regnfullt. Og det vil jeg jo virkelig si. At november har vært også. Så plutselig blir det veldig høye priser likevel etter bare noen dager med minusgrader. Det henger ikke sammen for meg.
Nei, og det skjønner jeg veldig godt. Og da er det inne på det som er utrolig vanskelig å forklare. Vi har et felles marked i Norden. Og når det blir kaldt og for lite produksjon, så får vi faktisk muligheten til å eksportere kraft til Sverige og ned til Stockholm. Og da får vi priser på samme nivå som de har i Stockholm, her i Trøndelag. Det var det som skjedde i forrige uke, og det er klart det forstår jeg veldig mange reagerer på, at hvorfor skal vi sende vannkraften vår til Sverige når det er så høye priser her, men det er da sånn som markedet fungerer med et felles nordisk marked. Og et litt større marked er bedre enn et lite marked over tid. Men i det korte bildet så gjør jo det at det der blir uforståelig for folk flest.
Så hjelper ikke at det regner heller?
Nei, det hjelper ikke at det regner. Det må være mildt og eventuelt. Det hjelper.
Og mye vind nå.
Ja, både mildt og mye vind. Altså det er det. Men det er at vi har ganske enkelt et nordisk marked, og så da fikk vi muligheten til å eksportere og få Stockholmspriser. Og det er det vi tror vil være over her i Trøndelag i løpet av en par uker, når situasjonen blir mer normal.
Så da juleribba eller kalkun til nyttår skal inn i ovnen, da er det normale. Da kan man ha langtidssteking, for å si det sånn.
Ja, og det er jo det her, det er derfor det er litt vanskelig å spå, da.
Så du kan ikke si ja eller nei på det, om det er greit med langtidsdekking, altså?
hvis det blir 30 minus i 2 måneder, men det er ikke normalt lenger, det normale nå, det er faktisk milde vintra. Når vi ser det her 10 års gjennomsnittet, så ser vi det at de siste årene har vært mildere, det vet du allerede, det regner mer. Så sånn sett, så samtidig så er det større utslag, og så plutselig så er det 2 måneder med sprengkulde, og det må den jo ta høyde for at kan skje.
Men føler du at du personlig blir sånn skyteblink for den frustrasjonen for folk, ettersom du sitter som toppsjef da?
Det er nok en del av den debatten som er der, som, spesielt på sosiale medier, så er det nok vi som kraftselskap blir fort kapitalistens bilde på kapitalisten som sitter der og håver inn peng. Så det nok riktig, men, men da prøver vi I hvert fall å ta en rolle hvor vi forklarer det her. Og så, så det må man vel bare finne seg I, at sånn, sånn det, selv om det ikke oppleves like rettferdig alltid det da.
Altså, ja, for jeg skjønner jo at for hun som var med I debatten på tirsdag og andre som sliter med høye strømpriser, så skjønner jeg jo at det enormt provoserende at det svaret du får fra politikerne og andre at sånn markedet, og på sikt så det det beste. Og vi vet ikke helt hva vi skal gjøre for å hjelpe deg.
F I det som på sikt, det vil ha svar nå, og det som vil ha ting nå, vil ha penger nå, cash in for å betale, som meningen sier.
Jeg vil jo si en ting, vi har jo noe som heter fastpris da. Det går an å forsikre seg mot de høye topparen. Det vil si det at hvis du går ut I dag, eller lurer på om det ligger 50 øre uten med moms, det vil si 40 øre I kraftpris da, det jo mulig å kjøpe prisen på I dag. Men det som veldig få som benytter seg av det, for normalt så den forsikringspremien veldig høy da, I forhold til hva gjennomsnittsprisen blir. Så, men det finnes jo metoder der for å ta ned den store risikoen.
Det vel litt grann som fastrente på lån, at, og på sikt så lønner det seg ikke. Men det har jo også vært noen eksempel på folk som har inngått avtaler om noe de trodde var fastpris, som har blitt sagt opp av leverandøren I senere tid. Det gjør jo, jeg frykter jo nå at pensjon et sånt område som mange sier at nei, det skjønner jeg ingenting av. Og så har du strøm, og så kommer det mer og mer. Jeg tror det ligger et sånt potensial for en sånn folkelig, hva skal jeg si, raseri, og at de føler at de blir lurt, på et vis.
Ja, jeg tror at det uheldig for demokratiet, og jeg tror hvis mange ting som påvirker livet ditt direkte blir noe som du må liksom lene deg tilbake og så må en eller annen politiker eller ekspert nærmest komme og si sånn, trust me, I know what I'm doing det kommer jo ikke det heller I medvindsperioder men ikke I motvindsperioder og da tenker jeg at politikere enten så må de sørg for å forklare det bedre og forsvare det bedre, et system som det stort flertall av stortingspartiene faktisk for. Og så må de finne løsninger som gjør at når det kommer sånne her topper, at det da vet de, ok, da trykker vi på den knappen. Da går automatisk så og så mye av overskuddet tilbake på bankkontoen til folk. Altså en eller annen, I hvert fall hvis det her en slags ny normal, at vi med relativt jevne mellomrom får så høye kraftpriser I et land som ikke vant til det, og der folk har, du belager jo økonomien din på, du sitter ikke og lener deg tilbake og tenker, nei, I Spania det veldig høye strømpriser, så det må jeg planlegge, for du planlegger jo de strømprisene du selv vant til. Da må vi ha et system, hvis det her liksom, kommer til å bli mer vanlig fremover med så høye, så store svingninger, så må noe gjøres for at det ikke skal bli at politikerne må finne opp kruttet på nytt hver gang folk sliter med å betale regningene sine.
Nå det sånn I Norge at kraftprisene har jo vært lav, og derfor så har jo også myndigheten lagt på sånn som elavgiften med 20 øre, og strømmen har blitt et sånn hygienefaktor for folk flest, og flere har strøm og kuttet ut paraffin og veon. Når far min bygde hus I 76, så hadde han varme I gulvet, men han hadde også paraffinovn, og han hadde vedovn. Og det jo litt av utfordringen, at, som du sier, Siv, det har vært vi har ventet oss til ganske lave priser. Myndighetene høster veldig mye penger ut av det systemet, fordi at tradisjonelt så betaler du alternativkostnaden til olje, paraffin, ved. Det jo det som prisen har vært lagt opp til. Og når du får det her utslaget som nå, så det nesten håpløst å forklare hvor det her, for da blir det ekstra gevinster til staten, og det skjønner ikke folk, og det forstår jeg.
Men hvis du hadde vært statsminister nå, og ikke konsernsjef I Trønder Energi, hva ville du ha gjort for at Anita, som vi hørte her I stad, og andre som sliter nå, skulle fått råd til å betale? Hva det første du ville gjort?
Nei, det statsministeren har gjort da, det at han har brukt de her ekstra inntektene til å saldere statsbudsjettet på. Det ikke sikkert jeg ville ha gjort det,
nei. Nei, hva ville du ha gjort?
Nei, det et krevende spørsmål. Jeg har jo fått noen spørsmål fra noen politikere. Faktisk så hadde jeg ville vurdert å bruke markedet. Staten kan for eksempel kjøpe strøm fra produsentene til 30-35 øre og selge det videre til forbrukeren til den prisen, altså fastpris. Så det går an å lage mekanismer her som gjør at du får en, for de som vil ha en stabilt ganske lav pris, så kan du bruke de mekanismer som ligger der.
Men går det an å gjøre det for kortere perioder? Eller må det liksom en, krever det en permanent omlegging av systemet?
Nei, du, nei, da bruker du systemet til å gjøre det. Da kan staten kan gå inn og bruke systemet sånn som det er i dag. Og, fordi at vi som produsenter, vi selger jo ganske mye av produksjonen vår til såkalt sikringspriser, da selger vi til industrien til et lavere nivå. Det kunne vi også gjort til staten. Vi kunne ha solgt et god andel av vår produksjon til staten, og så kunne staten ha snudd seg rundt og solgt det da videre til produsenter via strømselskap. Så det er måter å gjøre det her på som skaper en mye større forutsigbarhet, og det tror jeg nok er en mye bedre måte enn å begynne å gjøre noe med systemet. Og så kan jo naturligvis også politikerne ta ned mye av avgiftsnivået som ligger der. Men det tror jeg nok er... Hvis det skal være litt sånn politisk tenkende rundt det, så la oss si om ett år da, når situasjonen er mer normal igjen, så har jo staten fjernet en ganske stor melkeku ut av noe som egentlig bør være der igjen. Så det kan bli litt kortsiktig politisk å gjøre noe sånt.
Det virker jo litt bakvendt med de enorme summene som går først til dere, og så fra dere til staten, og brukes til å saldere budsjettet. Men jeg skjønner jo at på en måte i deres posisjon, det ville jo vært enklere hvis du hadde unngått det pliktløpet og latt forbrukerne i ekstreme perioder kom det her til gode på en annen måte. Men da ville jo ikke dere være like attraktiv som utbyttemaskin, enten for staten eller andre.
Ja, nei, men altså, før 1990 så var det jo selvkost som var utgangspunktet, og når Orkla Grana ble bygd ut, så tror jeg en antok at man måtte ta en kraftpris på 35 øre i 40 år, eller noe sånt, for å finansiere den utbyggingen. Så kraftprisene over tid har jo vært rimelig stabil, og faktisk i perioder nedadgående, så systemet har jo fungert. Men systemet fungerer jo ikke når du får sånne ekstremutslag som nå, og det er hvordan håndterer du den situasjonen. Og da bør han kanskje tenke litt, tenke seg om i hvert fall hva du gjør før han liksom, bruker feil medisin på det. Det er det.
Så det er derfor du vedder med Rødt og ikke med Arbeiderpartiet?
Det kan du si.
Ja, men dette skal du huske på. Du kan egentlig vedde med egentlig alle, så skal vi snakkes om et år igjen og så se om du har rett eller ikke. Så vi prøver å finne på noe hyst da, vet du. 1. desember neste år. Kanskje kan synge litt ekstra også for dere. Men bare helt til slutt her, da gjelder strømdebatten. Vi snakket litt her, jeg og Terje i går, og Siv, vi har jo gratis avis i Adresseavisen. Dere Trønder Energi, gratis strøm?
Nei, vi har absolutt ingen fordeler av det, og vi har heller ingen bonusordninger som går på strøm, og jeg har ingen bonus, og det er jeg faktisk veldig glad for. Fordi at det er jo selskap som har det, og det tar seg ikke helt ut i en sånn situasjon.
Alle nikker rundt bordet.
Ja, tenker jeg. Det var sikkert deilig for deg å kunne gi det svaret.
Ja, ikke sant, ikke sant. Men Ståle, eller for så vidt Terje, jeg kan starte der, jeg kan komme litt tilbake der. I går så var plutselig Trond Giske tilbake i manesjen. Nå blir han leder for et... lokallag i Arbeiderpartiet i Trondheim. Dette her har du lest deg opp på, Terje.
Ja, først har jeg funnet ut at de tre ordene Nidaros Sosialdemokratiske Forum har aldri vært brukt i offentligheten etter hverandre før i går. Så det er jo et av de minste arbeiderlagene i Trondheim. Tilbake i manesjen skrev mange norske aviser. Det må være en av de minste manesjene jeg har hørt om, som har gått fra 9 til 16 medlemmer i løpet av et år. Men det her laget, arbeiderlaget, har jo en forhistorie. Før det så het det jo Regionsykehusets arbeiderlag. Og det har i løpet av adressas 250 og noen års historie blitt nevnt 7 gang i adressavisa. Ofte i forbindelse med kransenedleggelser og sånn, men det hadde en raptus i 1999, hvor det var 2 saker. Den ene saken så handlet det om lag som ikke hadde noe særlig aktivitet og som stod i fare for nedleggelse etter en intern rapport. Og der var blant annet Postens arbeiderlag, og det var Trafikkselskapets arbeiderlag og Regionsykehusets. Og da var det sekretæren i AUF den gang var rasende på at adressavisen publiserte fra den rapporten. Og det var en sekretær som het for Rune Olse. Og like etterpå så var det en viss strid om en nestlederkandidat fra Trøndelag i Trøndelag Arbeiderparti. Og da var det 2 kandidater. En var Bjarne Håkon Hansen, og den andre het Trond Giske. Og da var det flere arbeiderlag også i Trondheim som støtta, ikke et flertall, men som støtta Bjarne Håkon Hansen, fordi at de omtalte Trond Giske som en litt sånn middelklasse akademiker-type, mens Håkon Hansen var mer folkelig. Men ett av de arbeiderlagene da, som sto frem, og den eneste gangen som jeg har sett politisk har blitt registrert i adressavisen, det var Regionsykehusets arbeiderlag, som var helt klar på at ved sin leder Nils Nersan, at Trond Giske var den foretrukne kandidaten. Så det ligger en forhistorie her, selv om det laget er lite og knapt har hatt aktivitet siden 1999, så er det en tråd her.
Ja, interessant. Veldig interessant her.
Jeg føler at det alltid en tråd ja, i Trondheim Arbeiderparti.
Det noe helt sikkert.
Og noen som trekker den.
Ja, ikke sant? Apropos Nils Nersan, nå han i Byåsen Arbeiderlag, da han var da tidligere leder der, og han har vel også sagt at liker Trond Giske fortsatt godt, så gjerne ser han som ordfører i Trondheim. Så han står for det han sa den gangen. Hva tror du, Siv? Trond tilbake i Trondheim Arbeiderparti? Eller også tilbake som leder da?
I et lokallag? Ja. Nei, altså hva skal jeg si? Altså, det blir jo veldig lett. Veldig mye spekulasjoner.
Han sier selv at dette her er ikke noe sånn ordførerjobb han ser i fram.
Ja, det avviser en kategorisk at det her er del av en plan for å bygge seg opp til å få noen maktposisjon igjen i Trondheim. Han sier at han gjør det her for å drive grasrotarbeid, bygge partiet nedenifra. Og det, jeg tenker, vi har blitt så vant til at men hvis vi liksom tar et skritt tilbake og ser på hvem Trond Giske er og hva slags posisjon han har hatt i Arbeiderpartiet og norsk politikk, og ser på grunnene til at han ikke lenger har den posisjonen, så er det bare helt, det er merksnodig for å bruke et sånt ord, at han da dukker opp som leder i et nyopprettet slash helt nytt lokallag, som heter Nidaros demokratiske
sosialdemokratiske
unnskyld, forum.
Ikke sosialdemokratiske, Nidaros sosialdemokratisk forum, ikke ja.
Det minner meg litt om People's Front of Judea i Monty Pythons Life of Brian-film. Men det er jo et... Han må jo...
Altså, som de fleste politikere da, som går av andre grunner, og som har den CV-en som han har, de blir jo fylkesmenn, eller... Men ingen vet vel enda hva Trond Giske... For det her er jo ikke noe jobb å tjene penger på. Det her er jo bare et frivillig verv. Han har jo etterlønn. Så det mange lurer på er jo hva... han gjør.
Reise rundt, kose med vafler, snakke med folk, drikke kaffe.
Jo, men han tjener jo ikke penger på det. Etterlønnen varer jo ikke evig.
Det er jo det som har jo uttrykt det mange ganger, det er jo det som han liker aller
best. Ja, det tror jeg.
Ja. Man kan jo at han, det her jo, når store medier i Norge skriver at tilbake i manesjen, så er det viktig å sette det her i sammenhengen. Han sa jo, selv i går at det har gått ifra 9 til 16 medlemmer de siste
ukene. Han har fort øvd ganske mye fremover.
Ja, må jo nesten satse på eksponentiell vekst, som han har vært veldig redd for når det gjelder korona, men som jo må være en målsetning i det her arbeiderlaget.
Og i forlengelse der, eller egentlig forut for det, så hadde jo ordfører Rita Ottervik, vi hadde et intervju med henne i adressa i forrige uke, og da kalte jo Rita Ottervik de Giske-ryktene om at han skulle ta over for Rita etter at hun gir seg om 2 år. Konspirasjonsrykter. Er det konspirasjonsrykter, tror du, Siv? Kom igjen nå.
Jeg vet ikke. Men jeg har enda ikke hørt noen som har... Altså, han avviser det. Rita Ottervik avviser det. Og så er det veldig mange som snakker om at det likevel kan skje. Det er jo det vi vet.
Og tanker rundt det, har du, Ståle?
Nei, ja. Ja, tanker har jeg, men akkurat når det gjelder politikk, så jeg ganske forsiktig med å
ja, men du uttale. Ja. Du jo samfunnsdebattant, jeg ser jo det på Facebook, og du liker å taste.
Ja, det gjør jeg, men jeg, selv om det kanskje ikke alltid ser sånn ut, så jeg ganske bevisst på hva jeg taster om og ikke taster om, for å si det sånn.
Jo, men,
akkurat, ja.
Men Trond Giske jo smart, og det jo selvfølgelig smart å si at han ikke har noen ambisjoner. Men du har jo også vært med I kamp om viktige, hva skal jeg si, ideelle, nesten ideelle verv. Det jo ikke mer enn noen måneder siden at Jonas Gahr Støre sa at hvis han hadde vært statsminister, så hadde det vært færre koronasmitta I Norge enn under Erna Solberg. Hvis du hadde blitt styreformann I Rosenborg, hadde Rosenborg vært lenger oppe på tabellen nå da?
Ja, det var et veldig godt spørsmål, for å si som en Nils Arneggen bruker å si, da, det de 11 på banen som spiller kampen. Så,
det var kjedelig svar.
Ja, for du var jo innstilt kandidat som ny styreleder I Rosenborg for ikke så lenge siden.
To år siden, eller halvannet år siden.
Det stemmer, og det var jo fordi at jeg ønsket å gjøre en jobb for Rosenborg. Jeg faktisk ganske engasjert I region. Jeg har de siste 15-20 årene brukt mye tid I region. Rosenborg jo kanskje det viktigste, man skal kalle det, merkevaren og identiteten til trøndere, som I hvert fall idrettsinteresserte trøndere. Så det her hadde jeg lyst til å gjøre en jobb. Jeg har vokst opp I fotballen, jeg har vært leder I Ranheim Bredje fotball, jeg har vært trener, jeg har vært spiller på et relativt lavt nivå, da, men det klart, fotball, det engasjement, og jeg trodde jeg kunne gjøre en god jobb der. Det var jo årsaken til at jeg takket ja.
Også, ja, jeg løper kjørt da.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Det nytt valg om 3 måneder.
Ja, nå har jo Ivar selv uttrykt litt mer uklarhet hvorvidt den stiller selv eller ikke da, men det relativt uaktuelt for min del å gå inn I en prosess hvor ikke det vervet eller la meg si det sånn, Ivar må I hvert fall ha sagt at han ikke har lyst til å fortsette før det aktuelt for min del og flaggen og kandidatur I den sammenhengen.
Hvem din gode venn Ivar som du...
Ivar Koteng, ja så klart.
Noen av oss som ikke på fornavnet nå.
Han gikk jo ut etterpå og sa at det her var siste perioden, og så gikk han ut litt senere og sa at ja, han var litt mer usikker på det, og så får nå han bestemme seg om han har lyst til å ta 2 år til og gå for det. Så
men hvis han ikke tar 2 år til, og valgkomiteen ringer og sier det, hei, Jeg er med.
Nå har jeg jo...
Jeg vil bare si ja eller nei. Det var veldig dårlig tid nå, Ståle.
Ishockey er også veldig spennende, da.
Svarte ikke, jeg kommer til ishockey. Jeg kommer til ishockey. Hvis de ringer deg nå fra valgkomiteen og spør, har du ønsker om å bli styreleder, så har du ja, da.
Jeg vil i hvert fall ikke være avvisende til det.
Ja, best jeg kommer, tror jeg. Men apropos ishockey, du skal jo bli du blir hockeypump I stedet for fotballpump, da. Du jo styremedlem I Nidaros Hockey, og du vel med inn I VM-organisasjonen, eller I organisasjonen som har lyst på VM I ishockey her til 2020, nå det, 2027.
Ja. Ja, ishockey jo en verdensidrett. Det jo en fjerdedel av vinter-OL, et sånt arrangement, så det vil være en kjempe-happening. For byen, et sånt arrangement, det det ene, men det det som vi har lært om ishockey, etter blitt varamedlem I Nidaros hockeyklubb.
Vara var det, ok. Ja. Så, gikk med en sånn veldig fin sånn Nidaros-jakke.
Og det var jo for å lære mer om sporten, det det at en veldig stor breddeidrett, utfordringen det at når ungene blir 12-13 år, så det ingen treningsflata. Og den største utfordringen for hockeyen jo, egentlig treningsflata. Vi så jo det I fjor vinter når det var is I en måneds tid. Det var folk overalt. Og I Sverige så det jo hockeyhall I hver eneste bygd. Og der det en forsømmelse som jeg synes et sånt arrangement kan være med å bidra til.
Ja, for det jo litt sånn I Trondheim at for å få hall så må du ha et mesterskap.
Det I hvert fall en liten sammenheng. Der ja, dessverre. Og det jo klart, det jo konkurranse om ressursene. Men hockeyen har blitt nedprioritert over veldig mange år I forhold til aktivitetsnivået. Det for liten dekningsgrad, og der bør politikerne virkelig sette inn støte uavhengig av det arrangementet også.
Jeg har et kjempeforslag som du sikkert har tenkt på, sikkert har hørt om før også. Vet du hvor jeg vil nå? Tiller Tomta ligger jo der. Jeg ikke ferdigregulert. Det jo der hockeyen vil ha storhallen sin. Bort ved Statnett varme, ja. Hva med Trønder Energihallen?
Jo, det synes jeg...
Dere har jo penger, det kjempeutbytte nå, sannsynligvis for å styremøte I morgen.
Det blir enorme kostnader å holde den oppvarmet. Ja,
men hvis det blir noe sånt, vet du, da må vi legge det ut I distriktet. Våre største eiere ligger jo I Orkdalen. Og
ja, men kan bygge en partrev oppi bare for å kose seg litt på distriktet. Kan få en par små haler dere også, og så bygger vi en sånn svær en oppå Tillertomta. Trønder Energihallen, bildet av deg stål I hjørnet der. Og, ja, det fint det?
Vi får se, men takk for tipset.
Det jo ikke noe sånn. Før, jeg kjente ingen som holdt på med hockey da jeg vokste opp I Trondheim. Men nå ser jeg mange av mine venner som har barn som starter på hockey. Og jeg blir sånn, hva? Men,
snart så kommer du, for du har jo noen barn du
også. En sånn liten innpakka, de jo utro. Altså det finnes kanskje ikke noe søtere, synes jeg. Det sånn små unger I fullt hockeyutstyr. Men vi får se.
Og de småungene mye bedre enn meg til å gå på skøyter.
Ja, ja, ja. Det blir ikke noe trening til meg. Det.
Jeg vil legge inn en liten en der, og det handler om vi får jo mindre og mindre snø. Vinteridrett vil vi ha. Jeg tror det at vi må tenke litt lengre. Hvordan ser det ut fremover? Og da bør den faktisk satse mer på hockey hvis den skal tenke langsiktig og aktivitet på barn og unge.
Ja, da blir du også styreleder I Rosenborg hvis du får det spørsmålet, og så sjef for VM-organisasjonen 2027 I Trondheim. Nok å gjøre, Ståle, for utenom Trønder Energi og konsernsjefen. Ok, vi skal over til ukas anbefaling. Terje Eidsvåg.
Ja, for en gang skyld så skal jeg anbefale noe som på en helt ny film på Netflix. Jeg ikke noen stor fan av musikaler, I hvert fall ikke på teater, men en helt fersk premiere der tangerer tre generasjoner med musikalhistorie. Det den nye kanonen innenfor musikaler som heter for Lin-Manuel Miranda, mannen bak Hamilton, har laget en film om mannen som skrev musikalen Rent, som faktisk ble uroppført I Norge I Trondheim I 1999 eller noe sånt.
Ja, det husker jeg.
Jeg husker den, en av få musikallene har skjedd på teatret faktisk. Men han som skrev den, Jonathan Larson, han død like før premieren. Og så har da Miranda laget en musikal av hans første musikal, som handler om å skrive en musikal. Og så en av de som ikke spiller selv, men som blir gestaltet der, hans store forbilde, Stephen Sondheim, mannen som skrev tekstene til West Side Story, og som død I helga. Så denne filmen, som heter for Tick, Tick, Boom, en annerledes Netflix-film som, som går rett I hjertet på, hva skal jeg si, musikalsjangeren. Så det en filmmusikal, Andrew Garfield, strålende skuespiller som mange har sikkert sett I denne Facebook-filmen Social Network, spiller han forfatteren av Rent, og også spiller ut livet I New York på 90-tallet med unge, håpefulle folk som jobber på restaurant og har lyst til å bli noe med kultur og teater. Men det her en liten perle, og som særlig hvis du enda større fan av musikaler enn meg, så tror jeg du vil ha stor glede av den filmen her. Tick, tick, boom på Netflix, hvor du møter tre generasjoner med pionerer innenfor amerikansk musikal fra 70-tallet til 60-tallet til I dag.
Ja, hørtes bra ut, Sverre. Skal du høre hva storsjefen har å anbefale?
Stalder. Ja, jeg fikk jo spørsmålet for ikke så lenge siden, og så tenkte jeg, hva det jeg har lest som virkelig har gitt meg mye både glede og nytte, og det en roman, eller tre romaner av Ken Follett. Det om det fra det 20. århundre, som følger en tysk, russisk, engelsk og walisisk familie gjennom 100 år. Og det en trilogi, Kjempenes fall, Vinter over verden og På grensen til evigheten. Det det tre litt sånn små mursteiner av bøker hvert for seg, men, men du blæs gjennom hvis du glad I å lese, så det virkelig både kjærlighet og det krig, og det det meste av Europa-historien og USA-historien faktisk. Så det tror jeg den leseopplevelsen som jeg vil anbefale her I dag til.
Ja. Og lesing kanskje den fritidsaktiviteten som krever minst strøm av alt.
Stenelys, da. Iskaldt av fire på den stenelys, da. Faen, han kalt det. Jeg kan ta en kjapp anbefaling før Siv her. Jeg vet ikke om det en positiv anbefaling eller ikke. Jeg ser at anmelderne veldig delt, og jeg egentlig delt selv det også. Uansett, det en interessant serie. Vi skal til den svenske dramaserien Den osannolika mördaren, som ligger på Netflix. Det handler om Stig Engström, eller Skandiamann, som I 2020 ble utpekt som lavsenspoliti, som hovedmistenkte I Palmedrapet. Engström døde 2000 var det vel, ja. Og saken for henlagt. Uansett så var det sånn at Stig Engström var jo en fyr som likte oppmerksomhet. Og han var jo ved åstedet da det skjedde. Og han lot seg intervjue, kanskje gjerne bruke, og ville bli brukt. Og gjøre seg viktig I det drapet der. Men ble egentlig aldri tatt alvorlig nok til å bli etterforsket. Den gangen. Men nå, altså I 2020 da, så ble han utpekt som den trolige morderen. Du har sett den serien, har du også, Terje. Jeg vet at du ikke sånn overbegeistret.
Jo, jeg synes det en underholdende serie.
Ja, okay.
Jeg vet ikke om jeg tror at han har gjort det, men jeg synes det bare å se på Robert Gustafsson.
Det akkurat det jeg skulle si til.
Ja. Men også det håpløse politiarbeidet. Fantastisk. Nesten litt underholdende.
Vi snakker om håpløs politiarbeid I hver omadvertert, føler jeg. Og ja. Det her jo krise.
Siv, du må varsle hjem.
Krise etterforskning, rett og slett. Men Robert Gustafsson, som jeg mener Nordens artigste mann, ja. Det kan jeg ikke være uenig I. Han spiller fantastisk som Stig Engström, som en slubbert, trist, oppmerksomhetskålt jævel som har lyst til å være noe, men som egentlig ikke noe.
Veldig. Verste type sort.
Ja, egentlig. En osannolika mørderen. Netflix.
Ja, jeg har tips som også handler om litt sånn verste sort. Det en podcastserie, det det på podcastkjøret, som heter The Shrink Next Door. Som handler om en journalist som via blir for å høre om en psykolog som tar over livene til pasientene sine litt etter litt. Sånn at han får dem til å kutte kontakten med familie og venner, og så plutselig så han skrevet seg inn I testamentet, og han går særlig etter rike folk uten barn. Da. Så en ganske hørselig type, så du blir med liksom, sakte men sikkert på hvordan han åler seg inn I forskjellige rike folk sine liv på Manhattan. Og den godt laget, så tenker du bare sånn, hvor frekk var han å bli, for han nekter jo fortsatt for alt selvfølgelig, han psykiateren, psykologen.
Mens du satt der nå, så dere kanskje at dere som drev å google her. Det blir också TV-serie. Jag menade jag hade hört om det här, men det blir ja. En TV-serie på Apple Plus eller är allerede.
Ja, de snackar om det. Han skryter av det helt inledningsvis. Han
Will Ferrell faktiskt som huvudrollen.
Aha, mm-hmm. Men då kanske den
ja. Imponert jeg, Eidsvåg.
Ja, absolutt. Google.
Utrolig, hva? Jeg var dumt du sa Google. Jeg hadde ikke trodd på meg uansett. Ok, Ståle, tusen hjertelig takk for at du var med oss. Har du noe med å tillegge?
Nei, egentlig tror det her jo vært ganske greit.
Ja, det var ganske greit. Kunne ikke love noen billigere strømpriser da, folkens.
Det beste komplimentet en trender kan gi.
Ja, det det. Det helt greit her. Fint. Uansett, takk for nå, Terje Eidsvåg, kulturkommentator, politisk redaktør Siv Sandvik, og mitt navn Roy Tommy Bråten. Vi høres neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.